ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկանը։ Անհրաժեշտ է ճանաչել 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացման պատմական փաստը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Մարի Հարֆը։ Նախագահը եւ վարչակազմի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ բազմիցս ճանաչել են պատմական այն փաստը, որ Օսմանյան Թուրքիայի գույության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայ սպանվել կամ ստիպողաբար մահվան է ուղարկվել անապատում։ Բազմիցս նշվել է, որ այդ փաստի լիարժեք, անկեղծ ու արդար ճանաչումը մեր բոլորի, Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ամերիկայի շահերից է բխում, ասել է Մարի Հարֆը։ Նրա խոսքով պատմական այս ծանր փաստի ճանաչման անհրաժեշտությունն այն կարևոր սկզբունքներից մեկն է, որոնցով առաջնորդվում է Ամերիկայի վարչակազմի մոտեցումը, ինչպես այս հարցի նկատմամբ, այնպես էլ դաժանությունները կանխելու վերաբերյալ։ Ազգերն ավելի հզոր են, երբ զարգանում են ճանաչելով սեփական անցյալի վտանգավոր դրվագները, ասել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Իսկ Եվրամիության խորհրդարանը Երևանից մի ուշագրավ բանաձև է քննարկում կապված հայոց ցեղասպանության հետ։ Երեք ուշ երեկոյան էլ արդեն իսկ Եվրամիության խորհրդարանը ընդունեց հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երեք երեկոյան Եվրախորհրդարանը ընդունեց հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև, կոչ անելով Թուրքիային ճանաչել Եղեռնը առանց նախապայմանների վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Բանաձևը ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ 554 կողմ 13 դեմ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շեմին Եվրոպական խորհրդարանը հարգանքի տուրք է մատուցում Օսմանյան կայսրությունում զոհված 1.5 միլիոն անմեղ հայերի հիշատակին, Եվրոպական արդարադատության և համերաշխության ոգուն համահունչ միանում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ անցկացվող ոգեկոչման արարողությանը և կոչ է անում Եվրամիության հանձնաժողովին ու խորհրդին միանալ ոգեկոչմանը, ասված է բանաձևում։ Եվրախորհրդարանը վերահաստատում է 1987 թվականի հունիսի 18-ին իր կողմից ընդունված բանաձևը, ըստ որի 1915-17 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայերի հետ տեղի ունեցածը ճանաչվել էր ցեղասպանություն։ Ցեղասպանության մասին ՄԱԿ-ի 1948 թվականի կոնվենցիայի դրույթների համապատասխան։ Սակայն ի տարբերություն գրեթե 30 տարվա վաղեմության բանաձևի, երեկվա փաստաթղթով խթով Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այդպիսով ճանապարհ հարթել թուրք և հայ ժողովուրդների միջև իրական հաշտեցման համար։ Բանաձևով Եվրամիության օրենսդիր մարմինը նաև կոչ է անում Թուրքիային ու Հայաստանին շարունակել հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, առանց նախապայմանների վավերացնելով ու կյանքի կոչելով արձանագրությունները, բացելով սահմանները։ Փաստաթղթի ընդունումից մոտ 1 ժամ անց տարածվեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանը ողջունում է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ընդունված բանաձևը։
Եվրոմիության օրենսդիր մարմինը ցեղասպանությունների կանխարգելումը եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների համար պատշաճ պատիժը համարում է միջազգային հանրության առաջնահերթություն։ Բանաձևը կարևոր ուղերձ է Թուրքիային օգտագործել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթը, առերեսվելու իր պատմությանը, ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը եւ դրանով ճանապարհ հարթելու հայ եւ թուրք ժողովրդների իրական հաշտեցման համար։ Այս բանաձևի ընդունումը Եվրոպական խորհրդարանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց իր հավատարմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ համամարտկային արժեքների։
Ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Եվրոպայի Հայդատի գրասենյակի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճյանը, Եվրախորհրդարանի երեկվա բանաձևից հետո ավելի դյուրին կլինի հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումը Եվրամիության երկրներում։
Եվ վստահ ենք, որ քալիք օրերու ընթացքին կամ քալիք շաբաթներու ամիսներու ընթացքին պիտի ունենանք զանազան բանաձևեր Եվրոպական միության զանազան խորհրդարաններու կողմէ։
Հայ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով մեկնաբանելով Թուրքիայի արձագանքը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Եվրախորհրդանի ընդունած բանաձևին ասել է, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը ավելի ու ավելի է միայնակ մնում խորտակվող ժխտողականության նավի վրա, վաղուց ակնհայտ է, որ ժխտողականության քաղաքականությունը որևէ հեռանկար չունի։ Ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը եւ շարունակել. «Դեսպաններ հետ կանչելով, կոպիտ քննադատություն հնչեցնելով երկրների կազմակերպությունների հասցեին, որոնք հարգանքի տուրք են մատուցում ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն անմեղ հայերի հիշատակին, իրեն ձայնն են բարձրացնում ժխտողականության դեմ, մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման օգտին, Թուրքիայի ղեկավարությունը ավելի ու ավելի միայնակ է մնում խորտակվող ժխտողականության նավի վրա»։ Թուրքիան փորձում է ճնշումներ գործադրել, ես կասեի շանտաժի ենթարկել միջազգային կառույցների բազմաթիվ երկրների, սակայն դժվար թե այս հարցում հաջողություն ունենա, միգուցե հաջողի միայն այն երկրներում, որտեղ չեն հարգում մարդու իրավունքները եւ հինարար ազատությունները, ուր խարխուլ է ժողովրդավարությունը, շարունակել է Նալբանդյանը։ Ինչ է տալիս դեսպանների հետկանչը, լավ հիշում ենք, որ հետկանչից հետո ստիպված են լինում նրանց ետ վերադարձնել, ասել է արտգործնախարարը, հավելելով եվրոպական 28 երկիր ներկայացնող խորհրդարանն է 3 բանաձև ընդունել։ Լավ է, որ Անկարան գոնե գիտակցել է 28 երկրից հետ չկանչել դեսպանների, հակառակ դեպքում թուրք դեսպանների համար գործազրկության լուրջ խնդիր կառաջանա։ Թուրքիայի իշխանությունների արձագանքը ըստ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հիշեցնում է ցուցվանգում հայտնված շախմատիստի, որի ամեն հաջորդ քայլը ավելի է բարդացնում նրա դիրքերը։ Ինչպես ասվում է, Եվրախորհրդանի բանաձևում առանց ճշմարտության հնարավոր չէ հասնել հաշտեցման, ամփոփել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այժմ անդրադառնանք ներքին խնդիրներին։ Երևանում քաղաքապետանը իր գործառույթների հակառակ առանց աճուրդի հողերը վաճառում Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը, որը մոնոպոլիստ է Հայաստանի գազամատակարարման գործում։ Հենց այս ռուսական ընկերությունն է, որ ոչ միայն գազ է մատակարարում մեզ հայաստանցիներից, այլև ամեն անգամ բարձրացնելով գազի գինը ստիպում մեզ ավելի թանկ վճարել դրա համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վերջին 2 ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Երևանի քաղաքապետարանը որոշում է խոշոր հողատարածք վաճառել ռուսական կողմին, ընդ որում առանց աճուրդի։ Այս անգամ գնորդը Գազպրոմ Արմենիան է։ Հայաստանի գազամատակարարման մոնոպոլիստը 300 միլիոն դրամի դիմաց կստանա շուրջ 32,000 քառակուսի մետր տարածք Երևանի ծարավ աղբյուրի նորակառույցների կողքին ուսումնական սպորտային համալիր կառուցելու համար։ Ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը մտահոգված է. Ինչու աճուրդ չի հայտարարվում, ինչու է կրկին ռուսական ընկերությանը հողատարածք վաճառվում և ինչու չի հայտարարվում ով է գնահատել ու գինը որոշել։
Կարող է մի ուրիշ անկախ գնահատող 400 միլիոն գնահատել, դա ման եկած փաստաթղթերի մեջ եւ չգիտա թե ով է անկախ գնահատողը։ Այս վերջերս անհանգստացնող է այս առանց աճուրդի ուղիղ վաճառքը։
Ռուսական ընկերությունը նախատեսում է 49 միլիոն դոլար ներդնել տեղում նաեւ մանկապարտեզ ու դպրոց կառուցելու համար։ Քաղաքապետարանի հիմնավորման մեջ նշվում է, արդյունքում կբացվի մոտ 236 աշխատատեղ ընդհանուր 27 միլիոն ամսական աշխատավարձով։ Ծանոթանալով ներկայացված թվերին, Դավիթ Սանասարյանը պնդեց, սա շահույթ հետապնդող ծրագիր է և տեղն էլ պատահական չէ ընտրված։
Այդ տարածքը էլիտար տարածք է դառնում, դուք պետք է տեսնեք, այնտեղ դեսպանատներից ու պետոսաններից սկսած մինչև էլիտար տներ ու շենքեր, որոնց մի մասը պատկանում են մեր պաշտոնյաներին։ Այսինքն այդ բիզնես պրոյեկտը էլիտար թաղամասում բնականաբար շահույթ հետապնդող է, միգուցե ավելի լավ պրոյեկտ կար։ Միգուցե ենթադրենք Սփյուռքայի բարեկամ վիրատություն էր անում։
Քաղաքապետարանի ներկայացրած թվերից ստացվում է, որ հողատարածքի 1 քառակուսի մետրը ռուսական ընկերությունը վաճառվում է շուրջ 20 դոլարով։ Մի քանի անշարժ գույքի գործակալություններից սակայն տեղեկացանք, որ նույն փողոցի հարակից տարածքում բնակելի շինություն կառուցելու համար 1 քառակուսի մետրն արժե 100-ից 130 դոլար։ Աճուրդի դեպքում ավելի էժան չէր վաճառվելու, հավաստիացնում է քաղաքապետարանի անշարժ գույքի վարչության պետ Արսեն Ամյանը, ու հավելում, որ քաղաքապետարանն իրավասու է առանց աճուրդի ուղիղ վաճառք իրականացնել։
Աճուրդով օտարելու դեպքում այնպես չի, որ ավելի թանկ գնով էր օտարվում։ շուկայական արժեքով էր օտարվում։ Դպրոց կառուցել եւ դրա արդյունքում ծախսել 49 միլիոն դոլար, որից հետո ակնկալել, որ ինչ որ բիզնես է լինելու եւ գումար է հետ գալու, առնվազն իրատեսական չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն ի պատասխան ընդդիմադիր Դավիթ Սանասարյանի բարձրացրած հարցերի ասաց, եթե չլիներ Գազպրոմ Արմենիան, քաղաքապետարանը սեփական բյուջեից պետք է հատկացներ կլորիկ գումար տեղում նման համալիր կառուցելու համար։
Պարոն Սանասարյան, մենք չենք դիտարկում, դա բիզնես ծրագիր, մեծ ներդրում է իրականացվում եւ դա օգտագործելու են հենց այդ թաղամասի բնակիչները։ Եթե այս կազմակերպությունը դա չէր իրականացնելու, ուրեմն համայնքը իր բյուջեից դա պետք է իրականացներ։ Իսկ մենք կարողացել ենք բանակցել եւ շնորհակալ ենք, որ իրենք իրենց պատրաստակամություն են հայտնել այդ մեծ գումարները ներդնել այդ թաղամասում։
Դավիթ Սանասարյան, նավականու ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Նահապետյանից հետաքրքրվեց, արդյոք կառուցվող դպրոցն ու մանկապարտեզն անվճար են լինելու։ Տիկնոջ շփոթված պատասխանն ուղղելով Տարոն Մարկարյանը հստակեցրեց, որ կրթօջախները տնորինելու է Գազպրոմ Արմենիան եւ դեռ պետք է քայլեր ձեռնարկել ապահով խավի համար այն մատչելի դարձնելու։
Ուզում ենք հասկանալ, դա մասնավոր է լինելու, թե համայնքին է տրվելու այդ դպրոցներն ու մանկապարտեզները։
Ինչպես ասաց քաղաքապետը, ենթակայությունը լինելու է կրթության նախարարության։
Ոչ, դա լինելու է հենց Գազպրոմ ընկերության կազմակերպության սեփականությունը։ Իսկ լիցենզիան կրթության նախարարության կողմից։ Մենք պետք է նաև հարցը բարձրացնենք, սոցիալապես անապահովների համար լինի մաշելի։
Հարցը քննարկման դրվեց ավականու արտահերթ հրավիրված նիստում։ Դեմքը վիարկեց միայն ընդդիմադիր Բարև Երևանը։ Խմբակցության անդամ Սանասարյանը վստահ է, սա քաղաքական որոշում էր, որը կայացվել է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության արդյունքում։ Նույն խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանն էլ մտավախություն ունի, որ Գազպրոմ Արմենիան այս ծրագրի համար ծախսած գումարը կներկայացնի որպես ներդրում ու ետ կստանա մատակարարվող գազը թանկացնելու ճանապարհով։
Մտավախությունս հետևյալն է, որ Վաղուցեմիսորը գազը հարցացնելու սա եւս հաշվի են առնելու, որ Գազպրոմը ներդրում այն ծրագիրը առեն 49 միլիոն դոլարով, ուրեմն եւ այդքանով գազի գինը պետք է բարձանա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեսկ մայսի 9-ին էլ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի տոնի կապակցությամբ պարզվում է մեր մայրաքաղաքում ռուսական ինքնաթիռներ են սավառնելու հաղթանակի շքերթի ավարտին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը մայիսի 9-ին շքերթներ են անցկացնելու Երևանում եւ Գյումրիում։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական 10 պետական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգի մամուլի ծառայությանը։ Երևանի Էրեբունի օդանավակայանում է տեղակայված ռուսական ավիաբազան։ Այս օդանավակայանը Երևանի սահմաններում է, եւ ռուսական ռազմական ինքնաթիռները փաստորեն թռիչքներ են կատարում հենց Հայաստանի մայրաքաղաքից։ Հարավային օկրուգում ասել են, որ հայրենական մեծ պատերազմի 70-րդ ամյակին նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում առաջին անգամ Երևանի հաղթանակ զբոսայգի վրայով մարտական օղակ կազմած կթրչեն 4-րդ սերնդի ժամանակակից MiG-29 ինքնաթիռները, իսկ ռուսաստանցի 200 զինծառայողներ կմասնակցեն մայրաքաղաքի կենտրոնում անցկացվելիք հանդիսավոր շքերթին։ Մայրաքաղաքից բացի ռուս զինվորների ավելի մեծ շքերթ է անցկացվելու Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմականի հիմնական ուժերը։ Գյումրիի զինվորական շքերթին մասնակցելու են ավելի քան 800 ռուսաստանցի զինծառայող եւ մոտավորապես 200 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Գյումրիում եւ Երևանում զինվորական շքերթների շարասյուների, քայլքը, ռազմական տեխնիկայի անցումը եւ մարտական ինքնաթիռների թռիչքների հիմնական փորձերը տեղի են ունենալու մայիսի 5-ին եւ 7-ին։ Ռուսական ռազմակայանի հրամանատար գեներալ-մայոր Վլադիմիր Ուստինովի գլխավորությամբ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում ռուսական ռազմականի գործնեությանը, ապա կարելի է փաստել, որ այս տարվա սկզբից Հայաստանում ռուսական զորքերի զորավարժությունները գրեթե չեն ընդհատվում, մի զորավարժությանը հաջորդում է մյուսը։ Ապրիլի 14-ին Ալագյազի զորավարժարանում մեկնարկել են ռուսական ռազմականի մոտոհրաձգային մարտավարական զորավարժությունները, որին մասնակցում են ավելի քան 1000 զինծառայողներ եւ մոտավորապես 300 միավոր ռազմական տեխնիկա՝ տանկեր, ինքնագնաց հրանոթներ, ականանետեր, հետախուզական տվյալներ ստանալու համար օգտագործվում են նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Մինչ այս ապրիլի սկզբին ռուսական զորքերը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացրեցին հարավային օկրուգի 19 Ուկրաինա վարժարաններում ներառյալ Ղրիմում, Հյուսիսային Կովկասում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում տեղակայված ռուսական օթուժը երրորդյա զորավարժություններ անցկացրեց։ Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը Ալագյազի Կախմուտ վարժարանում ռուսները հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ անցկացրեցին, որն ավարտվեց 100 կիլոմետրանոց ռազմարշավով։ Բարձր լեռնային տեղանքի վարժարաններում ներգրաված էին ռուսական ռազմակայանի 600 զինծառայողներ և 150 միավոր տեխնիկա։ Մարտի 17-ին Փամ Բաք վարժարանում 300 զինծառայողների մասնակցությամբ հետախուզական ջոկատների վարժանքներ անցկացվեցին, որի ընթացքում փորձարկեցին նրանց մարտական հմտությունները և բնակլիմայական դժվարին պայմաններում դիմանալու ունակությունները։ Մարտի 18-ին հրետանային զորավարժություններ են անցկացրել 50 հրետանավորներ, կրակային վարժություններ են կատարել գիշերվա ժամերին և ցերեկով օգտագործելով Գրատկայանի 500 հրթիռներ։ Մարտ ամսվա ընթացքում ռուսները Հայաստանում անցկացրեցին ռադիացիոն, քիմիական և բիոլոգիական պաշտպանության զորավարժություններ, ինչպես նաև դիպուկահարների զորավարժություններ, նաև տեղի ունեցան ռազմաինժեներական վարժանքներ։ Այս տարի Հայաստանի և Ռուսաստանի տարածքներում անցկացվելու է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները, որոնք կոչվում են Անխախտ Եղբայրություն 2015 և Փոխգործակցություն 2015։ Այս տարվա սկզբին, փետրվարի 9-ին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ 2015-ին Ռուսաստանում անցկացվելիք զորավարժություններում ներառվելու են զինվորական բոլոր օկրուգները և զորքերի բոլոր տեսակները։ Իսկ նախորդ տարի 2014-ին Ռուսաստանում անցկացվել է տարբեր մակարդակի 3500 զորավարժություն։
Իսկ այժմ, սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաց ցեղասպանության վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի նախորդին ընդունած բանաձևի առնչությամբ հրապարակը գրում է. Եթե 2009-ին Ցյուրիխում աշխարհը հայերին և թուրքերին կոչ էր անում առանց նախապայմանների հաշտության գործընթաց սկսել, ապա այժմ ոչ թե Հայաստանը, այլ աշխարհն է Թուրքիային մատնացույցանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղիով դեպի հաշտության գնալու նախապայմանը։ Ահա թե Անկարայի համար ինչ հետևանք ունեցավ Ալիևի կամակորություններին տուրք տալով Ցյուրիխյան արձանագրությունները չվավերացնելը, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Այս ապտակին Էրդողանը դժվար թե սպասեր, և շատ հետաքրքիր է, թե հիմա ում և որտեղից է ետ կանչելու։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը, թերթը գրում է. Դեռ մեկ շաբաթ էլ չի անցել Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մատուցած պատմական պատարագից, բայց արդեն հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հասցրել են բանաձևեր ընդունել միանգամից երկու կաթոլիկ երկրների՝ Չեխիայի և Չիլիի խորհրդարանները։ Իսկ Եվրոպական խորհրդարանում սկսված քննարկումները խոստանում են հանգեցնել ապրիլի 24-ը Եվրամիության տարածքում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հայտարարելու պատմական քայլին։ Սա ցույց է տալիս, որ հայկական ցունամին մոտենում է իր կիզակետին։ Ներկայումս հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը կապված է ոչ միայն այդ ողբերգության 100-երորդ տարելիցի, այլև մեր տարածաշրջանում ծավալվող զարգացումների ընդհանուր տրամաբանության հետ։ Իսկ դրանց համատեքստում ցեղասպանության ճանաչման հարցը արևմուտքի կողմից Թուրքիայի վրա գործադրվող ճնշման ամենաարդյունավետ լծակն է, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Մեծ հաշվով ինչ է Եվրամիությունը որպես քաղաքական միավոր և մասնավորապես ինչպիսին է նրա դերը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրում, եթե օրինակ Եվրամիության ներկայիս անխոս առաջատար եվրոպական քաղաքականության լոկոմոտիվ հանդիսացող Գերմանիան չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունն ու հեռու է մնում այդ խնդիրներից։ Եվրոպական քաղաքականությունն այս առումով ենթակա է Եվրամիության անդամների առանձին մոտեցումներին և անհատական քաղաքականությանը։ Ու այդ տեսանկյունից, օրինակ, միայն Գերմանիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում ճանաչումը կարող էր շատ ավելի բան նշանակել, քան ճանաչումը ընդհանուր եվրոպական մակարդակում։ Այս տեսանկյունից տեղի ունեցածն իհարկե ավելի դեկլարատիվ բնույթի է և իր քաղաքական նշանակությամբ զիջում է նույնիսկ Վատիկանում տեղի ունեցած պատարագի նշանակությանը։ Զուգահեռ սրան, Եվրախորհրդարանն այնուհանդերձ չլինելով համաշխարհային քաղաքականության ծանր հրետանիներից մեկը, երկրորդական կառույց էլ չէ, և այս կառույցում ընդունված փաստաթղթերը, եթե ոչ անմիջականորեն տվյալ իսկ պահին կարող են լուրջ իրողություններ նախանշել այս կամ այն հարցում, ապա ինքնին որպես համաշխարհային պատմության արխիվ հանդիսանում են բավականին արժեքավոր փաստաթղթեր, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի այս բառից բուն իմաստով համաշխարհային թուհուբոյի մեջ միանգամից դժվար է նկատելը, որ այն ինչ տեղի է ունենում, առանձնապես որևէ կապ չունի Հայաստանի հետ։ Այս ամենն ավելի շատ կապ ունի հայ ժողովրդի հետ, պատմության հետ, բարոյականության հետ, Թուրքիայի նկատմամբ աշխարհի վերաբերմունքի հետ։ Մի խոսքով ինչի հետ ասես, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իրադարձությունների կենտրոնում իհարկե Հայաստանն է, բայց ամեն ինչ տեղի ունենում մի տեսակ վիրտուալ տիրույթում ու որևէ կապ չունի իրական աշխարհի, իրական միջպետական հարաբերությունների և կոնկրետ լուծումներ պահանջող իրական խնդիրների հետ, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հաշույթի միջազգային հիմնադրամի նոր կանխատեսման առնչությամբ, ըստ որի Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի անկում կարձանագրի, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը որևէ կերպ չի արձագանքում այս կանխատեսումներին։ Այս պահին կառավարությունը չի փոխել 2015 թվականի տնտեսականաճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Ըստ այդմ 2015 թվականին տնտեսությունն աճելու է 4.1%-ով։ Եթե կառավարությունը վստահ է իր ուժերին, ապա պետք է հերքի ԱՄՀ-ի, ՀԲ-ի, Եվրոբանկի, ԱԶԲ-ի կանխատեսումները Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ, սակայն դա էլ չի անում։ Իսկ դա ընդամենը խոսում է այն մասին, որ կառավարությունը բոլորովին կտրվել է իրականությունից, չի ընկալում, թե ինչ է կատարվում և հետևաբար պատկերացում չունի, թե ինչ քայլեր են անհրաժեշտ նման իրավիճակում, գրում է հայկական ժամանակը։
Ամփոփենք մեր այսօրվա ծրագիրը, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձով։ Այն կրկին նվիրված է Հայոց Մեծ Եղրնի 101-ի շրջանակներում կատարվող մշակութային միջոցառման։ 88-ի Գյումրի երկրաշարժը հազարավոր ընտանիքների մեծագույն ողբերգությունների պատճառ դարձավ, բայց շատերը կարողացան ոչ միայն գոյատևել, այլև լուրջ հաջողությունների հասնել, նրանց թվում և երկրաշարժի օրը ծնողներին կորցրած և եղբոր հետ որբացած 13-ամյա Մուրադ Ամիրխանյանը, որին հարյուրավոր այլ ծնողազուրկ երեխաների հետ այդ օրերին ֆրանսիացիները մի քանի ամսով տարան Ֆրանսիա ամոքելու պատուհասած ցավերից, բայց դա բավական էր, որ հետո արդեն այստեղ Երևանում դպրոցը, հետո էլ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան ավարտելուց տարիներ անց նա կնոջ և զույգ դստրերի հետ մեկնի Ֆրանսիա ու փորձի իր տեղը գտնել ոչ միայն արվեստում, այլև կյանքում և, ինչպես ասում էր, ոչ միայն իր, այլև հայրենիքի համար։
Արվեստի մարդ եմ, ես պարզապես գնացի դեպի լույսը, դեպի հույսը, որ տեսնեմ ինչ կարող եմ երկիր բերել, ինչ կարող եմ կամուրջ անել, ինչ կարող եմ լինեմ։
Ծննդով գյումրեցի, բայց վերջին 15 տարիներին Փարիզում բնակվող մեր հայրենակից օպերային երգիչը բարիտոն բաս Ադամ Բարոն, հայկական անունազգանը Մուրադ Ամիրխանյանը, փոխել է, որովհետև ֆրանսիացիները այդ անունազգանվամբ իրեն քրիստոնյա չէին ընդունում։ Նա իր հոգու պարտն է համարել Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ երկու նախաձեռնությամբ հանդես գալ, նախ այստեղ Երևանում, ապա Փարիզում։ Վաղը երեկոյան ժամը 7-ին ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում նա կատարելու է Ավե Մարիա և Կոմիտաս։ Մի խումբ երիտասարդների մասնակցությամբ 100 կարմիր փուչիկ են բաց թողնելու և իհարկե նույնքան ալծաղիկներ են դնելու Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Ինչպես շեշտում էր այսօր, վաղը երեկոյան գնում են ծիծեռնակաբերդ
երգելու, աղոթելու, առաստված մեր աղոթքը բարձրացնելու 100 մեխակներով։
Դեսք արդեն հաջորդ շաբաթ ապրիլի 26-ին Փարիզի խոշոր համերգասրաններից մեկում, Գավո համերգասրահում Ադամ Բարոյի նախաձեռնությամբ և ֆրանսիացի լավագույն երգիչների մասնակցությամբ տեղի կունենա համերգ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Հնչելու է Կոմիտասի անմահ երաժշտությունը, նաև համաշխարհային դասականների գլուխգործոցներ։ Համերգի ընթացքում Անահիտ Թուփչյանը Պարսևակի անլռելի զանգակատնից հատվածներ է նաև ընթերցելու ֆրանսերեն։
Ես որպես օպերային երգիչ ինքս ինձ չէի ների, եթե ապրեի Փարիզում և չունենայի նման գաղափար մեկ անգամ ավել իրազեկելու օտար երկրում, ինքս ինձ մեկ-մեկ խոսում եմ, ասում եմ, մի այս տղային տեսեք, Գյումրին, որ երկրագնդի վրա այդպես չենք կարող նաև տեսնել, եկավ հասավ հիմա Ֆրանսիա է հասել, բավական չէ, մի հատ էլ ֆրանսիացիներին ասում է, գիտեք, պետք է հայերեն երգեք և այն էլ Կոմիտաս կռունգ և այն էլ ոչ թե կռունգ, ոչ մի բան չհասկանանք, այլ հասկանանք կռունգ ուստի կոգաս։
Համերգի ընթացքում ելույթ է ունենալու նաև ինքը Ադամ Բարոն, թեև նա արդեն իսկ մի շարք եվրոպական քաղաքներում հանդես է եկել ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված համերգներով, բայց որոշել է մինչև տարեվերջ դրանց թիվը հասցնել 100-ի։ Ասում էր, որ սա նույնպես իր հոգու պարտն է, իրազեկել 100 տարի առաջ տեղի ունեցածի մասին և ոգեկոչել 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսո Փլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღა